Punimet e grupeve të vogla, me porta të mbyllura sot në sinodin e peshkvive për linjën e mesme, që vijon Vatikan me temën e bashkimit të dëshmisë, në program studimi i propozimeve kolektive për dokumentet e fundit. Pas dite u paraqit dhe u votua mesazhi përfundimtar i asamblesë. Ndërkaq, gjatë dy javëve të punimeve i peshkvit nënvizuan detyrat më të rëndësishme të kishës ndjenjen e mesme, vënje në plan të parë të baritorisë për thirrjet meshtarake dhe inkurajimin e seminaristëve për mision.
Nga salla e sinodit të krishterëve të mbarbotës ju drejtua aftesa për të vizituar tokën e shenjtë, ndërsa të krishterëve që vijojnë të jetojnë në trojet e Jezusit, thirrja për të mos u larguar nga viset ku u predikua për herë të parë Ungjilli, ndonse vijojnë të gjakosen ditë për ditë nga dhuna. Për t'u kundërvën ikjes familjeve të tëra të krishtera, etrit sinodal ripohuan rëndësinë e shtektimeve. Prania e shtektarëve, theksoi Patriku Latini i Jeruzalemit, Zot Fuat Val, është jetike për kishën në lindjen e mesme. E të mos harrojmë, një ndihmës të tillë tashmë mund ta japin edhe shqiptarët që i kanë nisur prej kohë shtektimet në drejtim të tokës shenjte. Por ta dëgjojmë ftesën e Zot Val.
Francamente la loro presenza significa che la
Duhet theksuar se prania e shtektarëve do të thotë se bashkësia e krishterë, imja, jotja në tokën e shenjtë nuk është e braktisur. Prania juaj për ne ka rëndësi të madhe.
Ju keni theksuar se duhet shmangur rreziku që toka e shenjtë të bëhet një muze nën qiell të hapur.
Non diventerà mai, mai, mai.
Nuk do të bëhet kurr, kurr. Edhe nëse e kam thënë prapë theksoj, nuk do të bëhet kurr. Është dikush që thotë, mos keni frikë, jam me ju. Duhet i marrim seriozisht këto fjalë të Jezusit. Nëse ai është me ne, kush do të jetë kundër nesh? Nga kush do të kemi frikë? Kush mund të na krijojë trazira? Të ecim përpara prandaj, të lutemi, të punojmë, të mikpresim, të duam, e të gjitha këto t'i bëjmë krejt pa frikë, sepse ai është me ne. Besimi ynë nuk buron nga rrethanat gjeopolitike që vijojnë t'jenë dramatike, edhe më të zeza se më parë. Ne jemi aty, kishe kalvarit, por njëkohësisht edhe kishe ditë shpresoj, kishe gozhdohet, por dhe gëzohet, kishe vdes, por dhe që jeton, punon, përbun, është kisha e ringjalljes se ai është me ne.